Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо вас, дорогі слухачі Радіо Марія. На часі програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Максим Приступа. І радий також вітати зараз безпосередньо в нас в студії отця Михаїла Карнеуха, насельника Свято-Михайлівського чоловічого монастиря тут у місті Києві. Вітаю, слава Ісусу Христу і зі святом.
Слава навіки Богу, дякую.
Знаєте, друзі, сьогодні в особливий спосіб так маємо нагоду згадати за свята, ну, не скільки народні, скільки традиційно християнські або навіть православні східного обряду. Наша тема, як анонсувалося, буде мати забарвлення таких традиційних українських також, але не то, скажу так, що отець буде коментувати те, що ми можемо бачити в наших храмах. До чого веду? От місяць серпень має чимало свят, чимало урочистостей, які ми відмічаємо на такому серйозному рівні, до них готуємося. Ось, найперше, на що звертаємо увагу, це так званих три спаси. Це, звісно, що народна назва цих свят. Свято Маковії, яке є відзначене 14 серпня, це за новим стилем, я так вже розумію.
Так,
новий стил. 14 серпня свято Маковія, далі свято Переображення, або також Яблуневий Спас його називають, маємо 19 серпня, і Хлібний або Горіховий Спас 29 серпня. Як ми відчуваємо, що ці свята, принаймні назви їх навіть маємо і чуємо, що з церковних амвон нам священники кажуть, що це є свято Спаса. Ось чому саме цих три свята охарактеризуються отець саме цими назвами? Хоча події ми маємо, ще раз кажу, свято Маковея, де начебто ми говоримо про якогось незрозумілого Маковея, начебто і Бога Маковея. Насправді ми згадуємо про кого? Про сімох мучеників маковейських. Ось. І дуже важливим є фактом про те, що рідко хто говорить про свято Маковея, я про Маковеїв, наприклад, у проповіді навіть. Чому я навіть обрав цю тему? Тому що зазвичай священники беруть до уваги, наприклад, євангельську тему, так, на цей день. Натомість, якщо взяти свято Маковея 14 серпня, чому воно називається святом Спаса? І хто такий Маковей?
Якщо говорити про це свято, то необхідно нагадати, що окрім пам'яті святих мучеників Маковеїв, ми ще вшановуємо винесення чесних дерев Господніх.
Угу.
Це, мабуть, головніше, чим свято самих мучеників Маковеїв.
Угу.
Так? Це пов'язано із тим, що в Константинополі в 9 столітті дуже часто виникала чума, епідемії, і було прийнято рішення про те, щоб якось духовно підтримати народ місцевий. Патріарх Константинопольський благословив винести животворчі дерева Господні, які знаходилися.
Це частина, я так розумію, Христа, на якому була звершена смертня, Голгофська смертна, власне, таємниця Христа.
Так. І дійсно, за повелінням патріарха було покладено чесні дерева Господні в кафедральному соборі Святої Софії. Урочисто їх винесено і обнесено по вулицях Константинополя. І після цього припинилися ці епідемії, які вирували в місті. І на згадку цього церква встановила особливий день для поклоніння чесного Христа Господнього.
А яке відношення воно має, наприклад, до України, це свято? Я так розумію, що воно має загальноцерковний характер? І це свято відзначає всіх помісних церквах світу.
Наскільки мені відомо, найурочистіше відзначають його лише в Україні, суто в Україні.
А Росія?
В Росії такого свята вони не знають. Це пов'язано з тим, що наш літопис, повість минулих літ, говорить про те, що нас, киян, було охрещено 14 серпня 1988 року.
Ага, і за новим стилем?
14 серпня, так.
Угу.
Це згадка про хрещення Київської Руси. Звісно, що саму згадку хрещення Київської Руси переносили в різний час на різні дати, однак ця пам'ять літописа в нас зберігалася. І в календарі, зокрема в нашому календарі в Україні, це було одне із урочистих свят. Також ще одна в Росії, чому почали святкувати таке свято, колись святкували, зараз нема такого урочистого святкування, це пов'язано із такою політичним моментом. Князь Андрій Боголюбський пішов проти своїх сусідів, які там проживали, місцевих племен, і переміг у битві, і було встановлено свято на честь Святого Спаса і Богородиці в них.
Вони на знаменах цього нерукотворний спас
так, мали. Так, мали. І здобули перемоги. І в 12 столітті винайшла така загальна постанова в Московській церкві про таке відзначення цієї події. Однак в них потім ця подія, пам'ять про цю подію трішки згасла, і ось коли до Києва прибув митрополит київський Йоанн Соколов в 1944 році, то йому запропонувало київське духовенство 14 серпня звершувати всенічне бдіння, знаходити свята Животворчого Христа Господнього і святих мучеників Макавеїв. Він, звісно, погодився, тому що він був правлячий архієрей Києва, і його здивувало в те, що храм був переповнений людьми, і всі прийшли з зіллям, водою, тобто принесли якісь певні дари до храму. Він сказав, що скільки він прожив свого земного життя, а він трудився на кафедрі спочатку, на російських кафедрах, і в Москві служив священником, то він такого не бачив. Тобто там цієї традиції немає, а вона суто була тут, в Києві, і поблизу Києва, фактично в серці Київської Руси. І через це, мабуть, в народі почали називати це перше свято Спаса. Для нас це важлива дата, тому що дійсно наш народ повернувся із полону ідолослужіння до Христа. Фактично отримав своє спасіння, відкрив двері до Царства Божого. І я вважаю, що ми повинні пам'ятати про це, про цю дату, і відзначати її на належному рівні. Адже це наша фактично Пасха.
Що ж стосується наступних запитань, то відразу також за про Маковеїв, так? І ми маємо чисельні такі традиції, які вони переплелися також з християнством. Оце освячення цих букетів, ідея присутній мак. Потім цей мак використовують там в якихось магічних цілях. Ну, магічних в лапках, я не знаю, тому що кажуть, що цей мак освячений, і він там, ну, не знаю, обрігає, обсіває обістя так, кругом. Що церква каже на цю тему?
За нашою традицією, в наших богослужбових книгах Київського патріархату, зокрема у виданнях, які були ще звершені за патріарха пам'яті спочилого Володимира Романюка, міститься вказівка на це свято, на 14 серпня, про освячення власне зілля і меду.
Про мак мова не йде.
Мова не йде про мак. Зілля і в древності використовували в першу чергу як лікувальний засіб в тому плані, що і багато святих давали відповідні зілля для зцілення від недуг. І в цій молитві про освячення зілля чітко вказуються причини такого освячення. В першу чергу це подяка Богу за вирощені ось ці різнобарвні трави, які оточують нас. Це в першій частині молитви. Потім приводяться приклади чудесної допомоги внаслідок таких трав. І третє, це вказується потреба у цьому. Тобто говориться у цій молитві про те, що з тим зіллям кадили свої домівки, використовувати необхідно у лікувальних цілях і для збереження від усякої злої нечистоти у власному домі. Ну і за українською традицією такі навіть зілля клали і померлим, обкладали їх такими цими травами. Також і давали і тваринам. Зараз по селах ця традиція зберігається, особливо в худобі, після їхніх, скажімо, пологів так далі, духовно підкріпити. А ось щодо маку, то ця традиція, мабуть, виникла десь недавно, тому що якби було освячення маку в древності, то би, мабуть, вже би і Требник Петра Могили про це щось там казав. Я вважаю, що можна освячувати цей мак. Так?
А використовувати, так як я сказав, обсівати ці?
Це не варто робити цього. В першу чергу захищає
молитву. Тому що тут по етимологію слова йде мова. Так? Тобто, брати Макавеї, ось і відтак в українській традиції мак. Значить, це щось пов'язане з тим. Я дуже довго в дитинстві навіть якось не поєднував аж ніяк цих два поняття. Ну, Маковей, значить, це якогось святого маку, не знаю. Ось, а як виявляється, тут є, власне, корінь, звідки походить, так, це, тобто цих сім. Ця історія, можливо, в кількох словах перекажіть про цих сім, чому вони такі знамениті є в Святому Письмі, та навіть?
Святі мученики Маковеї – це свята сім'я, яка жила ще до Христа. Це одні з небагатьох мучеників, які постраждали за віру у старозавітній час і були внесені в календар християнської церкви. Вони постраждали в другому столітті за часів Антіоха Епіфана. Це правитель Сирії, який був таким палким прихильником елінізації усієї своєї держави, а Іудея в той час знаходилася під у складі Сирійської імперії, то він видав відповідні накази щодо знищення національних релігій. І під заборону цих релігій і попав сам іудаїзм. Тому що іудаїзм – це була релігія, яка суттєво відрізнялася від усіх язичницьких релігій. І він вирішив якось елінізувати іудейське суспільство, вводячи постановою своєю рішення відповідне щодо поставлення нових язичницьких богів у храмі Божому. І для істинних іудеїв це було не просто святотатством, а це було неприпустимо. І ось ця сім'я святих Маковеїв і їх матері Соломонії і вчителя Єлизара – це лише тільки приклад яскравий, який подає нам Друга Маковейська книга про те, як страждали істинні іудеї за збереження правдивої віри. І особливим таким яскравим прикладом для кожної з нас є вчитель Єлизар. Він не порушив закону Мойсея. Навіть при тому, коли його благали і просили знайомі, щоб він ніби зовні скуштував це м'ясо, яке заставляли споживати їх. Але він це відмовився робити. І мученики Маковеї – це досить молоді хлопці в ранньому віці, сім синів, також не погодилися скуштувати м'ясо і свинячого м'яса, яке було заборонене законом Мойсея. І дуже перетерпіли багато випробувань і страждань. З них знімали шкуру, деяких із них кидали в вапно. Це дуже страшна смерть. І водночас їхня мати Соломонія, вона, мабуть, одна із найсильніших дочок усього духовного середовища. Адже вона була їхньою надихателькою і керівницею. І коли прийшла черга до страти останнього сина, вона підійшла до власної дитини і сказала, що не зарай своїх шести братів, я хочу бачити вас всіх разом у Божому царстві. І останній сьомий брат Маковей сказав ще правителю, що ти нас збиваєш тілом, але я вірю в те, що в кого ми віруємо, той нас воскресить із мертвих. Це дуже важлива вказівка старозавітнього священного писання на віру у життя вічне. Бо навіть серед не всіх іудеїв ця віра збереглася у життя вічне. Наприклад, садукеї не вірили в те, що людина може воскреснути із мертвих, на відміну від фарисеїв. І цей останній вже брат також прийняв мученицьку кончину. І через деякий час, а вірніше, на третій день, свята Соломонія на могилах своїх дітей померла. І ці страждання, які вона перенесла під час катування своїх власних дітей, церква прирівняла до великих страшних мук, які терпіли її сини, і також зарахували її до солому великомучеників. І для нас це дуже важливо, в тому плані їх пам'ять спонукає бути ревними у вірі. Адже, каже сам Господь, хто малий, вірний у малому, той вірний і у великому. І кожен із нас інколи задумується, а Це ж невеликий ми гріх чинимо, коли відступаємо від правди Божої. Є ж інші набагато важчі гріхи. Однак ми бачимо, що святі не мали різниці і не ділили гріх на великий і малий, а виконували закон Божий з любові до самого Христа. І все робили з любові до Бога. Або дехто навіть зі страху людського це робив. Хоча в очах Божих страх Божий – це також є любов до Бога. Бо страх Божий, він притаманий на перших початках людини в духовному житті, і в подальшому він переростає у незбагненну любов Божу. І Господь завжди відгукується на такі душевні поривання кожної людини. Тому у цей день ми згадуємо їхню пам'ять. Для кожного із нас ці святі повинні бути взірцем. На жаль, Друга Маковейська книга і інші маковейські книги не визнаються всім християнським світом, бо це є неканонічні книги або второканонічні книги, як їх ще називають. Однак у Православному кодексі Священного Писання вони внесені, і до них також ми звертаємося. Особливо в момент, коли говоримо про молитву за померлих. Бо період Макавеїв – це період цілої епохи іудейського народу у боротьбі за свою фактично незалежність, за збереження своєї автономії, можна так сказати. І коли виходили на битву, то завжди вони молилися перед цією битвою і просили, щоб Господь простив гріхи їхніх предків. І ось цей момент молитви за прощення гріхів своїх предків для нас є дуже важливим, коли ми інколи дискутуємо або пояснюємо необхідність заупокійної молитви. Бо сьогодні не усі християни вважають за потрібне молитися за померлих, вважаючи, що ми їм вже нічим не допоможемо. Насправді це не так, бо зберігається відповідний духовний зв'язок. І сам Христос приніс себе в жертву не тільки за тих, хто були в його час, але ті, хто були до нього, тобто вже мертві, і ті, які будуть у майбутньому, тобто народяться після його переходу на землю. Це означає, що якщо Бог приніс себе за всіх, то і християнин повинен возносити свої молитви за усіх і за все, що необхідне для власного його життя і для майбутніх поколінь, тому що ми є з вами відповідальними перед Богом не тільки за свій час, але і за майбутнє, яке ми будемо власним життям і формувати, бо на основі нашого життя, на основі наших уподобань формується і наступне покоління. І таким чином ми причетні і до майбутнього часу.
Я нагадаю нашим слухачам, що в нас триває програма «Наближаючись до православ'я». Говоримо ми сьогодні про традиції і свята. Якщо у вас виникли запитання або коментарі до нашої розмови, отець Михаїл вже готовий давати вам відповіді або коментарі. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. З цієї хвилини можете розпочинати телефонувати. Ви згадували також, крім зілля і всього іншого, замет. Натомість я ще чув назву також цього спасу – водяний спас. В цей день ще також освячують цю воду?
Так, звісно, за церковним уставом типікуні написано, що повинно завершитися освячення води. Це, мабуть, пов'язано із тим, що виносилися чесне дерево Господня, а у нашій традиції, мабуть, на згадку про хрещення Руси. Бо освячення води завжди відбувається перед важливими моментами богослужіння. І за церковним уставом, коли має бути освячення якихось речей церковних, так, то повинно звершуватися мале освячення води. Чи це храм мають освятити, мають звершувати воду, чи ось це зілля повинні освячувати водою цією, яку освятили в той же й день.
Що ж до меду?
Мед переносили не усі, а виключно ті, хто мали вулики, тому що усяке переношення в храм – це є подяка Богу за те, що Господь нам дав.
Ну, приношення і там залишання, а не приношення і забирання назад.
Або хоч частину залишається для того, щоб потім церква могла передати це потребуючим. До цих потребуючих належали і монастирі, і убогі, які приходили, і клір. Бо,
хто служить, допомагає.
Так, угу. Тому що клір завжди утримується внаслідок таких пожертв. І завжди так було. Перші християни утримували клір. Як каже апостол Павло, що ми вам даємо духовне, а ви даєте тілесне. І це правильно. І таким чином звершувалося свячення меду, стільників, воску і так далі. Як подяка Богу за те, що...
Ну, а як ви ставитеся до такого явища, що вже стоїть пасічник з бідоном меду, ось, і кожен, хто заходить вже на подвір'я церкви, купляє собі цього меду, священик вже читає молитву на його свячення, ну, а потім він забирається додому?
З точки зору християнства це трішки неправильно. Угу. Це залежить і повністю від волі священнослужителя цього храму.
Ну, я так розумію, що всі погоджуються, якщо ніхто нічого не каже.
Ну, звісно, що є якась певна така згода. Ну, враховуючи місцевість, особливо міста, люди виявляють таку потребу купувати цей мед і його мати освяченим в своїх домівках, але ж не усі в містах мають ці вулики.
Тоді все ж таки про суть і головне, чому саме мед, чому саме 14 серпня він освячується?
Це, мабуть, пов'язано із тим, що, наскільки я розумію, це був перший
врожай?
В лапках врожай меду. Але...
Ну, бо перший, ми знаємо, в травні, майський, кажуть, мед.
А це пов'язано, швидше за все, що в цій місцевості, звідки така та традиція пішла, саме у цей час почали десь викачувати певну кількість меду і освячувати у цей час.
Ну,
хоча
також...
в Греції такої традиції не існує. Це суто наша слов'янська традиція. Де вона саме появилася, в якій частині нашої землі, також невідомо. Але вона так розповсюдилася вже на даний час майже по всій Україні.
Ну, і її, ну, не знаю, підґрунтя гарне, як мені здається. Ось тому...
Благочестивий.
Дам продовжувати. Так символічно. Також засвідчення Божих дарів так принесли, показали, освятили, або навіть, головне, це благословив священик на вживання цих страв. І далі. Наступне мене запитання буде, притримую його, прийму телефонний дзвінок. Будь ласка, ви у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Вітаю вас! Хотів би задати парочку запитань коротких. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що ми молимося за наших померлих, а чи є зворотній процес, от мені цікаво. Друге питання, якщо ви можете пояснити, як ви вважаєте, чому Шотінська матір Божа появилася не, якщо вона так застерігала, що потрібно, відносно Росії, чому вона з'явилася не в Росії? Угу. От. І третє, що я хотів би запитати, коли вже подібне радіо буде, чи хоча б щось подібне буде в Київському патріархаті? Дуже вам дякую. Слава Ісусу.
Слава навіки. А ви вірник якої церкви?
Я у ПЦКП.
Київського патріархату. Дякуємо вам. Як на мене, такі всі принагідні запитання. Я думаю, що давайте по черзі, по хронології, отець.
Щодо молитви за померле, чи є зворотній зв'язок? Звісно, він існує, адже святі – це люди, які померли фізичною смертю, але мають особливий дар від Бога, який отримали за свої земні труди, допомагати тим, хто ще на шляху до Царства Божого. І ми з вами звертаємося до них, як до живих. І з надією отримати усю допомогу.
Це що стосується праведників, я так розумію, людей, котрі праведники. А, наприклад, котрі є неправедники, так скажемо, котрі знаходяться, ну, не в раю, так скажемо. Чи мають вони можливість молитися за своїх, наприклад, тих, хто тут, слідуючи, наприклад, посилаючись на Святе Письмо?
Якщо говорити про молитву аду, то така молитва неможлива. Тому що в пеклі немає відповідної молитви. Так?
Натомість ми пам'ятаємо зі Святого Письма, коли цей багач казав, пошли.
Спілкування якесь є з Богом, але воно не таке, як праведників із Богом. І тому що благодать Божа і навіть в аду є, в пеклі перебуває, бо все це створено Богом.
Так.
І оскільки є благодать, то є відповідний зв'язок з самим Богом. Але ці, хто перебувають в аду, вони мають свідомість відповідну.
А Що стосується перебування душі в так званих метарствах, я знаю, що це не є чітке і сформоване вчення церкви, натомість воно досить поширене православної церкви. Чи є там спілкування, і чи є такі заступницькі молитви, наприклад, від тієї душі за живих, котрі залишились на землі, котра вже дооцінила весь факт, наприклад, гріха?
Виходячи із догматичного вчення в церкві, то щодо метарств остаточне рішення ще, скажімо, воно сформоване, але
воно поширене, це вчення. Навіть, можливо, більше, ніж інші вчення якісь.
В більшості православних богословів кажуть, що метарство – це є благочестивий апокриф, який має на меті виховательний момент. Так? Але виходячи із життя святих деяких, то ми бачимо, що Господь інколи допускає людям, які не є в Царстві Божому, попереджати тих, хто на землі. Ось, наприклад, я не можу згадати імені цього святого, новоканонізованого 20 століття, але я пам'ятаю його так відрізок життя. Коли він після закінчення семінарії пішов згубним шляхом, тобто не думав навертатися знову в церкву, молитися і так далі. І тут йому явилася його померла мати і попросила, щоб він за неї відповідно молився. І водночас сам зійшов із цього пагубного шляху. Другий приклад, наприклад, є явлення святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Після його канонізації в 1900, якщо я не помиляюся, 16-му році відбулася його канонізація. Це одна із небагатьох канонізацій в синодальний період. Відбулося те, що священник, який звершував проскомидію, побачив явлення батьків померлого, померлих батьків святителя Феодосія, які просили молитви. Хоча батьки святителя Феодосія, як зазначає життя, були благочестивими, бо його батько був священником, а мати, звісно, що була матушкою. Але пройшов такий період часу, майже 300 років після смерті самого святителя, відбулось таке явлення. Тобто інколи Господь допускає і тим, хто не є в Царстві Божому, певні такі моменти спілкування,
тобто,
із нас.
Спілкування святих і на відповідь на запитання чітка є.
Щодо другого запитання Фатимської Богородиці, на жаль, я в цьому питанні мало обізнаний, я лише чув пісні на честь цієї події, але щоб досліджувати цю
подію. Але чисто так практично, можливо, не чітко дати відповідь на запитання, але зрештою, от чому Діва Марія з'являється так в 17-му році в далекій Португалії і просить молитися за далеку Росію, про її навернення? От чисто логічно, так от, як ви думаєте? Чому вона не з'явилась на тому місці, в тій країні, яка, власне, потребує цієї підтримки, а от якусь таку, особливу, напевно, якусь примудрість проявляє, з'являється в іншій країні, де навіть про цю Росію не знає. Тому, коли вона просила цих дітей, це так для ситуації, щоб ви зрозуміли, коли просила цих дітей Франциска, Луцію і Жасинту, просила молитися за Росію, вони думали, що це якась пані, яка дуже є грішна. Каже, ви моліться за Росію. І вони молилися, як за жінку, яка є в глибокому гріху. Як за жінку, як за особистість, не як за країну. Тобто, на той час тільки в Португалії навіть не знали, що є така Росія. Ну, звісно, що не було таких комунікацій, зв'язку, телебачення і так далі. Ось, чому ти, для мене це також запитання, дякую слухачу формуляж такий.
Це незбагнений промисел Божий, і, як каже апостол Павло, моліться один за одного. І для Бога важлива молитва, яку ми підносимо незалежно, де ми знаходимося. Хоча в Росії на 1917 рік також відбулося явлення Божої Матері, і я в її іконі державна. Саме на той час у селі Стромене Московської області замироточила ікона, яка була взагалі нікому не відома. І інші такі були подібні явлення по усій тоді Російській імперії, це все передбачало щось недобре. Водночас, коли атеїстичні часи наступали в Радянському Союзі, то обновлення ікон було масовим. І про це сьогодні можна в архівах України знайти цілі папки свідчень про те, що у селах, в благочестивих вдів особливо, в жінок, в благочестивих сім'ях ікони оновлювалися, кровоточили і так далі. І про це оповідали місцевому керівництву партії. І ті складали відповідні свідчення. Натомість вони вимагали від церкви вилучення тих святих ікон. І це призводило до того, що за ті святі ікони, які чудесним способом Господь являв людям, багато хто і постраждав, пішли на смерть. Чому Господь допускав ось ці такі чудеса у середовищі невірних? А для того, щоб утвердити їх у вірі, бо була велика дуже спокуса, як жити, так, як проповідує держава і влада, чи так, як проповідує Євангеліє, чи Євангеліє дійсно є дієвим. І Господь через ці чудеса показував, що насправді необхідно дотримуватися божественних законів і жити по-євангельськи.
Добре, на цьому зрозуміло. І третє запитання про, так стисло, про ваші плани, так скажемо.
У нас, на щастя, є одне інтернет-радіо Львівської єпархії. Це радіо називається «Град Лева». В майбутньому планується створити відповідне радіо, подібне до Радіо Марія, але це лише проект. Ну, я не причетний до цього проекту, на якій стадії він розробки, також мені до кінця невідомо. Але хто бажає, то може слухати на сайті Львівської єпархії Київського патріархату інтернет-радіо. Воно також працює, мені здається, що цілодобово, і воно декілька років вже як запрацювало. Також воно є досить цікавим, там багато є і проповідей священників, і виступів священників, і подібне до Радіо Марії. Я сподіваюся, що і наша церква, десь Бог відкриє подібне радіо. Це, звісно, клопітка робота, і оскільки я спілкуюся із представниками Радіо Марії, то бачу, які в них проблеми виникають, і фактично постійно необхідно їх вирішувати і так далі. І можна переймати їхній власний досвід у цій благій справі.
Ну, власне, чим зараз займається отець, цей досвід. Добре, наступний слухач, дякую, що дочекались. Які ваші запитання будуть?
Слава Ісусу Христу! Вітаю отця Михайла в студії. Дякую насамперед Богу, що він дозволяє такі інтерв'ю. Слава Богу, це є єдність, бо мені брати і сестри в Христі. У мене таке запитання. Маю таких знайомих і не одну пару, які дуже давно в подружжі, так. Вони не православні, ходять до православну церкву, так, і сповідують. І справа в тому, що вони є невінчені, маючи дорослих дітей, і в той самий час вони приступають до таїнств. То це перше. А друге, то не бійтеся просто очі говорити про те, що є не те, що не варто освячувати, там коноплі, рис, мак, там чосник, ще щось. Просто не треба чого боятися. Що, дякую.
Дякую. Звідки телефонуєте?
Звідки телефонуєте? Вінниця.
Дякуємо. Говоріть, будь ласка, звідки ви до нас звертаєтеся, телефонуєте. Добре, отець, так само стисло відповідь на запитання, практику шлюбну і, власне, подружнє життя, приступання до таїнств.
У православній церкві вимагається брати церковний шлюб. Однак, враховуючи ту ситуацію, яка склалася в Радянський Союз, в Союзі, коли багато пар було просто одруженими у державних органах, але не брали церковного шлюбу, то церква завжди визнає шлюб дійсним, якщо він був укладений без канонічних перешкод відповідних, без звершення будь-яких молитв. Водночас в православній церкві є чин зараз складений, чин благословення подружжя, яке прожило довгий час без
церковного шлюбу. Він має характер шлюбу, як таїнство цей чин, чи ні?
Він просто внесений як чин, але це не звершується. Не звершується вже шлюб, бо шлюб як такий визнається, виходячи з цієї традиції, що в древній церкві були і в шлюбах язичники і християни, і шлюби визнавалися дійсними, хоча саме таїнство неможливо було звершити. Потім канони обмежили таку практику, коли вже церква у більшості...
То це такий формальний якийсь шлюб? Як винятковий? Як це? Тобто шлюб не звершувався, але шлюб...
Визнавався, як шлюб.
Ні, а зараз?
А зараз визнається той шлюб, який укладений без канонічних перепон, наприклад, коли ви в молодості одружилися, то це перебуваєте в одному шлюбі і народили ви дітей, то церква визнається дійсним шлюбом. Лише звершиться ось цей чин благословення подружжя, яке прожило довгий час без вінчення. Там просто читаються
відповіді. Це таке собі доповнення? Так,
так, так, просто благословення дається.
Дивно, тобто це, наприклад, пара, котра, наприклад, ну, брала шлюб, не брала шлюб, а цей був, так би мовити, обряд, наприклад, в будинках культури, чи це в сільських радах відбувалося, чи це в РАКСах відбувалося. Оце вважається церквою за шлюб. Я правильно розумію? І є, власне, це доповнення просто.
Власне, розпис документальний.
Це вважається за шлюб?
Це вже початок, бо в нас без державної реєстрації таїнство вінчення не можливо.
Ну, в принципі, в католицькій церкві те саме. Чесно кажучи, ви зробили приголомшену заяву. Я оце таке перше чую. Я думаю, що про це варто зробити ще цілу програму. Тому ми підемо далі. Почуємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу. Алло.
Слава віки Богу. Мені звали таке питання. Що отець має під поняттям аду, розуміє під поняттям аду, що він казав? Uh-huh. І ще одне питання про молитву за спокійних. Якщо є тільки ад і рай, то якщо ад, то є пекло, то з пекла ніхто не виходить, а в раю є люди, які вже не потребують нашої молитви, вони вже є нашими заступниками. То для чого тоді виникає логічне питання, яке ставлять і протестанти, про те, що для чого молитися за покійними, якщо з пекла вони не виходять, а в раю вони вже не потребують нашої молитви.
Угу.
Дякую вам.
Дякую. Дякую, слушно.
Перше запитання.
Це одне запитання, власне, полягає в тому, навіщо молитися так за померлих, якщо вони вже є в пеклі, в аду, звідти вже немає шансу вийти, а ті, котрі є в раю, то вони не потребують нашої молитви.
Справа в тому, що до другого пришестя Христового ще є можливість людині змінити певний стан через оці молитви. Бо остаточне вирішення нашої подальшої долі відбудеться вже після другого пришестя Христа. І через це ми покладаємо надію на те, що Господь зможе через свою благодать помилувати тих, хто перебуває в аду чи в пеклі. Я під поняттям ад і пекло розумію місце і стан душі. Це дуже важливо поєднувати тих два поняття, як місце і стан. Бо якщо говорити просто про стан, а не місце, то це буде неповноцінна відповідь. І щодо раю і царства Божого, це також іще велика різниця. Коли ми говоримо про царство Боже, то ми говоримо про місце і стан людей, які вже обожилися. Тобто перемогли остаточно страсті і фактично стали вже частинкою самого Бога у благодаті. А рай – це ще початкова стадія такого обоження. Ось згадайте такий момент, що коли розбійник на хресті, визнавши Ісуса Христа Богом, і каже: «Помяни мене, Господи, у царстві Твоєму». А Ісус Христос відповідає: «Віднині ти будеш зі мною у раю». Він не сказав, що у царстві будеш зі мною. Тобто ще для розбійника, який приніс покаяння,
тобто якісь виміри, ви хочете сказати?
Ще там? Так, це початкові виміри. Він ще повинен трішки буде працювати для повного обоження. Бо святість – це поняття не стале, це постійно зростаюче. І ті святі, які в Царстві Божому, то вони не зупинилися на тому рівні, на якому прийшли, а вони постійно духовно досконалюються благодаттю Божою. Це вдосконалення, воно виявляється в тому, що, по-перше, в Царстві Божому є різні святі за своїм благодатним, скажімо, станом. І в них немає отого явища поняття конкуренції. Там це відсутнє, там зовсім інші закони.
А як ж цей поділ? Святі, безсрібники, преподобні, мученики, великомученики, страстотерпці і так далі.
Це суто наші земні приставочки, щоб ми розуміли, про що про кого ми говоримо, коли бачимо, чи на іконі, чи читаємо в книгах.
Я зрозумів. Добре, я думаю, я нагадаю, що це є програма «Наближаючись до православ'я», тому ми орієнтуємося і конкретно чуємо відповіді, які стосуються православної церкви. І сьогодні ми говоримо про обряди трьох спасів, тому попрошу бути притримуватися цієї теми. Приймаю телефонний дзвінок, будь ласка, лаконічно ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Неля з Хмельниччини.
Так.
Може, трошечки я відхилюся від теми, але хочу запитати таке. У православних в церкві беруть, от йдуть до причастя. І люди є такі, що невінчані. І батюшка їх причащає.
Угу.
То, а в католиків такого в нас нема. Ну, в нас таке є, що якщо людина в шлюбі перебуває, то має право приступати до причастя. А в православних так. Не так. То чого? Це одне хочу запитати.
Щойно була відповідь на це запитання. Щойно.
Да. Угу. То хочу знати, як це так, що батюшки дозволяють це їм, чи це вони так собі йдуть? Це одне запитання. А по-друге, зовсім другу тему я хочу запитати. Я була з чоловіком шлюбна, він помер. В мене осталася обручка. То чи можна цю обручку десь дарувати онучці, допустимо, там, чи як? Куди можна... цю обручку мою, що вона була.
Зрозуміло. Практичні до вас запитання. Дякую вам. І слухайте зараз відповідь. Отець, я не знаю, в двох словах практично скажіть. Так, так, ні. Про це вінчення, як вже підсумок і все.
Щодо першого запитання, чому вони йдуть до причастя? Священик, ви знаєте, що православні церкви без поводу не допускаються
до причастя.
Священик з'ясовує причини. А чому немає церковного шлюбу. Якщо, наприклад, дружина є віруючою, а чоловік є атеїстом, шлюб неможливий церковний. І назвати її блудницею, яка живе в шлюбі довгий час, також не можна, тому що вона не звершує перелюбу як такого. Так? Тому таку людину допускають до причастя. В нас є відповідна така, скажімо, постанова, кого не можна причащати. Певний час це ті, хто був винен під час розірвання, став винуватцем розірвання церковного шлюбу. Отаких осіб не можна причащати. Без згоди священика ніхто не причащається. Більше того, священик всіх знає на приході, ті, які в нього є, і відповідно визначає епітемію. Якщо людина бажає щодо, повернемося до шлюбу, бажають вони увінчатися, то або можна звершити цей чин благословення, або можна і звершити самий шлюб, таїнство самого шлюбу.
Що ж до другого запитання, давайте. Про обручку.
Обручки, так.
Чоловік помер, залишилась обручка, чи можна її передаровувати? Чи це не є фетишизм якийсь?
Так. Обручка чоловіка, наскільки я розумію.
Я так зрозумів, що так, напевно.
Якщо ми говоримо про такі речі, то їх, звісно, що можна дарувати, а можна віддати до храму, наприклад, для потреб. Можна навіть і продати, і роздати кошти, як милостиню. Тобто, як
я так розумію, що пані хоче своїм дітям, наприклад, передати. Так. Ось. Або там цей метал скористати в іншому якомусь напрямку.
Звісно, можна. Що може робити. І
тобто, ніякої магічності тут немає, і прив'язаності до речей також немає.
Тут немає ніякої небезпеки. Нічого не передасться. Ні хвороби, нічого не передасться.
Добре. Зараз у нас залишається дуже мало часу. Як обіцяв, що ми поговоримо про три цих свята спасів, так званих. Наступне – це 19 серпня, маємо яблучний спас. Народі його так кажуть. Натомість воно характеризує дуже важливу подію, одне із 12 свят. Я попрошу дуже вже стисло, отець, практично так, щоб роз'яснити ситуацію, тому що маємо всього 15 хвилин до завершення. Думаю, що ще й дзвінки будуть. Отже, 19 серпня, яблучний спас, а не переображення Господнє.
Ні, для православного преображення Господнє. Що стосується другого цього свята? Це одне із найважливіших свят. Я лише тільки скажу декілька слів. Преображення Господнє – це означає переміна. Господь відкрив своє внутрішнє єство, яке крилося у людському тілі. Тобто він показав, якою може бути людина, подібно таким самим був Адам до гріхопадіння. Ось таким преображеним. Щодо самого освячення плодів. На це свято за тепіконом, а тепікон формувався не в нашій місцевості, а ще у візантійські часи, переносили на освячення ті плоди, фрукти, які достигали у цій місцевості. Виноград, яблука і інші фрукти, які були в кожній з місцевостей. Для подяки Богу за те, що він їх виростив. Тобто, дивлячись на ці плоди, ми бачимо, як Господь преображає через доспівання плодів, то так і наша природа повинна, людська природа преобразитися подібно до цих фруктів. Також ніхто про це зараз мало хто про це говорить. Є ще одна дуже важлива деталь, що церковний тепікон, по якому живе церква за богослужінням, забороняє вживати новий урожай фруктів до свята Преображення. Багато хто каже, що це народна традиція. Насправді в церковному тепіконі написано, що гроздя, тобто виноград, і інші смокви, плоди не можна вживати до цього свята. Тобто від цього моменту церква благословляє до вживання новий урожай.
А якщо до цього моменту хтось вживав, потрібно сповідатися в цьому віку?
Тепікон пише, місячна епітемія накладалася.
Мати Божа.
В тепіконі є вказівка.
Ви як священик застосовували такі епітемії?
Ні, ще не застосовував.
Мені здається, що варто переглянути цей тепікон.
Але в тепіконі є написано навіть до тих виноградарів, ті, хто доглядали плоди. Якщо скуштували, то на місяць забороняли.
Добре, а ви зараз порівнювали перед тим з Грецією. В Греції ще раніше достигають ці фрукти. Тобто греки чекають, поки це все згниє, виходить? Чи в них такого постанови такої в тепіконі немає?
Вона також в них існує, але її вже тільки суто дотримуються на Афоні, і дехто каже, що ця традиція, тобто ця заборона буде тільки тривати під час Успенського поста. Вони вже так виходять з цього, бо в них є три врожаї в рік. Це є перший врожай, другий. А це якраз другий врожай, якраз
достатньо. То вони наїлися за перший врожай, наступному можуть поститися.
Тобто для того, щоб таке існує певне обмеження.
Що ж до в цей день, я знаю, в народі згадують також померлих. Ось в особливий спосіб. Я навіть читаю тут деякі свідоцтва і традиції. Тут, наприклад, перші два випадки, коли згадують в особливий спосіб так померлих, це, напевно, народні такі традиції, коли навіть відвідують цвинтарі в деяких регіонах. Це Страсний четвер, Зелені свята і, власне, от Переображення свято. Ну, поза тими Димитрієвими суботами і так далі, які там вписані. Ось чому в цей день особливо хочуть звернутися і згадати про померлих?
Це таке бажання поєднатися із ними. Бо чому йдуть на кладовище? Йдуть на кладовище для того, щоб положити свячене яблучко. Ну, з точки зору православ'я, цього не варто робити. Варто лише молитва на могилі, тому що яблука освячуються для живих людей, і їх необхідно споживати як святу річ. А на цвинтарі воно буде просто лежати і гнити, і так далі. Освячувати плодів необхідно скільки потрібно для цього вживання. Не цілих два кошики, що їх потім три дні люди доїдають і так далі. Суто на цей день. І освячувати лише те, що родить в нас. Тобто не варто купувати бананів. Так, це не наше. Господь нам дав яблука, груші і виноград, які ще, на жаль, нас не спіли. Принести Богу, подякувати ось саме цими плодами і їх вжити.
Також в цього дня несуть цілі оберемки, букети із колосків. Що тут колоски? До чого тут прив'язка є колосків? Оці такі снопи є цілі навіть. Я коли досліджував це питання, то я знайшов такий факт про те, що це називалося спасова борода. Звісно, це щось язичницьке. Але в цей час також в Україні завершуються жнива, такі так звані зажинки або обжинки. Ось це якось співпадає до свята Переображення, хоча в традиції або навіть в самому святі ми нічого не бачимо спільного також.
Це, швидше за все, таке народна традиція. Мабуть, було в язичницькому часі до хрещення Руси оце подібне свято, про яке ви згадали, і щоб люди не розділялися. Бо все ж таки після хрещення Руси багато чого в пам'яті язичницького залишилося. Його треба було християнізувати. І це зробили деякі священнослужителі в єпархії, так, щоб люди приносили краще, хай вони приносять Богу це для подяки, ці колоски, чим будуть десь над ними звершувати якісь пісні поза храмом, танці і так далі. І через це, мабуть, приносять це колосся до храму на освячення, хоча ніякого відношення до цього свята немає. Але враховуючи те, що у багатьох віра така слабка, то, можливо, той колосок принесе для людини якусь користь. Людина прийде і почує євангельське слово, саме Євангеліє про подію, яку вшановують церкві. Хоча вона прийшла освятити зілля, mm-hmm. так? Але почула про Христа. Якщо воно нам приносить таку користь, то для людини це дуже важливо.
І наступний, третій спас, в народі його називають також горіховим спасом, напевно, через те, що саме тоді доспіває цей плід горіховий. Ось. І чому, знову ж таки, спас, і в чому тут християнська платформа, матерія?
Третій спас народний, а в церковному календарі це 29 серпня, згадка про нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа, угу. який перенесений з міста Одеса до міста Константинополя. Це важлива подія, зіграла особливе значення, верніше, сама ікона нерукотворного спаса в часи іконоборства. До цієї ікони апелював преподобний Іоанн Дамаскін. Це відомий захисник ікон. До цієї ікони апелював і папа Григорій II, який написав лист візантійському імператору про захист святих ікон. І у цей момент церква згадує цю урочисту подію. На жаль, на сьогодні оригінал цього образу нерукотворного спаса втрачений, але ми вшануємо це.
Взагалі,
чудесне.
Є традиція вірити в те, що було три цих нерукотворних образи Спасителя. Перший, це, якщо пам'ятаємо цю історію про слугу сотника, який прийшов і там просив Ісус, сказав, що йди, але деякі богослови кажуть, що він втерся і дав рушник із цим зображенням також свого обличчя, і що саме від цього був зцілений. Це така благочестива традиція. Наступний, це пам'ятаємо цей також історію про Вероніку, котра в хресній дорозі йому обтирає обличчя. І третій – це так званий саван. В момент смерті або погребіння Ісуса Христа, крім плащаниці, цього 4-метрової тканини, ще клався на обличчя така хустинка, платок такий. Ось. І, власне, є традиція вірити. Принаймні, кажуть, що два цих образи є збережені до сьогодні. І один із них мандрував минулого року по Україні, зокрема. Так. Тобто був в Україні. І один із варіантів, так, це є традиція перенесення, відсвяткувати перенесення одного із цих трьох зображень, який, власне, як каже нам, то також сьогодні історії є втрачений. Ну, про освячення якось в особливий спосіб в нас в Україні тут не йдеться мова про освячення якихось конкретних плодів. Напевне, ця традиція вже втрачена. Чи ви, можливо, знаєте історію або традицію освячення плодів на цей день?
На жаль, чи на щастя, невідома нам така традиція.
Напевно, вона просто втратилася з часом, але назва збереглася до сьогодні.
Так, так. Це...
Ну, але принаймні я також досліджував це питання в кількох словах про те, що коли з церкви поверталися, то було на столі обов'язково мали бути горіхи. Ну, це також, напевно, як з попередніх двох свят, тобто мед чи то яблука. Горіхи трохи згодом пізніше доспівають, то відтак вони мали можливість їх споживати пізніше через так зване формальне, можливо, вже, але таке домашнє благословіння, те, що ми мали. Мали б вже завершувати цю програму, яка мала такий дещо забарвлення, хотіли поговорити про традиції, натомість зайшли і говорили і за шлюби, і говорили за інші речі. Тому про оновлення і про наші анонси слухайте в подальшому. Ця програма обов'язково буде виставлена на нашому сайті. Я сердечно дякую цю Михайлу за те, що люб'язно погодився відвідати нашу студію в сьогоднішнє свято. До речі, вітаю всіх українців із Днем національного прапора, власне, таке передсвято. Яке будемо відзначати зовсім скоро, тобто завтра, День Незалежності, то всіх українців зі святом, гідно бажаю вам відзначити це свято не просто на наших площах, а насамперед, напевно, в храмах, тому що в більшості наших храмів, зокрема, це я буду казати за Римо-католицьку церкву, за Греко-католицьку церкву, за Українську православну церкву Київського патріархату, не пошкодуйте часу, підіть до храму, тому що найперше, що ми маємо скласти, це нашу молитву, а вже потім і заклики «Слава Україні!» і оплески тим виконавцям, котрі будуть аплодувати, яким будемо аплодувати, які будуть виступати на наших центральних площах українських. Тож пам'ятайте, що молитва – це є перше. Дякуємо вам, Отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Залишайтеся в мирі. Всім гарного дня.